Fokus I høst Guds gaver. Og den største gaven, folkens, at Jesus har gitt seg selv til oss for en gave fra Gud, pappa I himmelen, og gi sin enbårne sønn til verden. Og det en så stor gave at vi kan grave og forske og utfolde oss I den gaven I et helt langt liv her på jorda, og likevel klare å ta ut bare en liten brøkdel av alle de velsignelsene som hvert eneste menneske på jorda har fått I Jesus Kristus. Og når vi kommer til himmelen og skal feire Gud I all evighet, da kommer vi fullt ut til å forstå hvor stor den gaven For vi som tar imot Jesus, vi blir forvandlet fra å være bare menneske til også å bli Guds barn. Halleluja. Tenk på det. Den evige, fantastiske Gud som har all makt, og Jesus sa det så fint for å liksom illustrere hvor stor Gud så bare sa han at han vet hvor mange hår du har på hodet. Nå tror ikke jeg at Gud veldig interessert I hvor mange hår du har på hodet. Og det klart, noen det lettere å telle hår på enn andre. Men jeg tror han sier det for å fortelle oss at han vet om alle detaljene. Han vet om detaljer med oss som mye viktigere enn hår. Og det forteller hvor stor Gud Samtidig så forteller Bibelen oss Gud også god. Han kjærlig. Han trofast. Og han vet at vi skrøpelige, vi folk, og vi finner på en del sprell innimellom som ikke så bra. Men likevel, Gud trofast mot oss. Han elsker oss. Han viser oss barmhjertighet hele veien. Så det den største gaven. Denne høsten så har vi fokusert på hvordan disse gavene utfolder seg I oss mennesker. For Gud ønsker at vi skal ta del I disse gavene, og da har vi sett på tre fokusområder. I september så snakker vi om åndens gaver. Det vil si at vi som tror på Jesus, vi kan begynne å tjenestegjøre på en overnaturlig måte I de gavene Gud gitt oss, ved visdom og kunnskapsord ved ånden, ved helbredelse, tegn og under, kraftige gjerninger, ved profetisk tale, ved tungetale og tydning og så videre. I oktober så satte vi fokus på Kristi gaver, altså september, ånden, den hellige ånds gaver. I oktober, Jesu Kristi gaver, som gaver Gud gir til menigheten gjennom at han utruster noen til å være predikanter, forskjellige typer predikanter, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og så forteller da Paulus I Efeserbrevet 4 hvorfor Jesus har gitt disse gavene. Jo, det for å tjenestegjøre for forsamlingen, sånn at de hellige, altså de som tror på Jesus, kan komme ut I sin gjerning. Med andre ord så det ikke tjenestegavene som skal gjøre jobben, men det alle som tror som skal gjøre jobben. Mens tjenestegavene, disse type predikantene, de skal hjelpe dem I å komme ut I de gavene ved å tjene dem. Så Håkon og jeg for eksempel da, vi ikke her for å sole oss I deres glans. Vi her for å tenne lys hos deg. Vi ønsker at du skal lyse. Derfor gir vi hjertet for dere, for å løfte opp dere, sånn at dere kommer ut I de gavene. Så det det vi fokuserte på I oktober. Og nå I november så har vi fokus på Gud fars gaver. Hva det? Jo, det at alle mennesker har nedlagt I seg naturlige gaver som Gud la I oss fra mors liv. Og Gud ønsker at de skal bli forløst, sånn at hver enkelt finner ut av, ja, men jeg har også en gave. Og det fokuset nå. Og når den gaven du har som menneske, som Gud la ned I deg fra mors liv, når den kobles opp mot Jesus, da blir det ikke bare en gave som du kan bruke ute I verden, for alle har gaver uansett om de tilhører Gud eller ikke. Men da blir den gaven dedikert til Jesus Kristus, så da vil Guds ånd kobles på den gaven, sånn at den kan bli noe som virkelig utstråler Guds rike her på jorda. Så med det som utgangspunkt, så leser vi sammen fra Rombrevet kapittel 12, og vers 3. I kraft av den nåde som gitt meg, sier Paulus, sier jeg til hver enkelt av dere at den ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør, men tenke sindig. Alt ettersom Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. Før jeg leser videre, bare si litt om det verset. Gud har gitt hver enkelt et mål av tro. Det potensialet er veldig stort. Så her det mye land å innta at vi ønsker å se en veksende tro. Men samtidig så sier han at den ikke må tenke høyere om seg selv enn han bør. Det betyr at det går an å tenke feil om seg selv. Og for de fleste nordmenn så er ikke det at vi tenker for høyt om oss selv, det er mer at vi tenker for lavt om oss selv. Derimot, var det til USA, så kanskje det er motsatt. Der er det mange som tenker litt for høyt om seg selv og trenger å jekkes litt ned. Men Gud ønsker å justere sånn at vi kommer ut i, og kommer ut i det vi virkelig skal drive med. Jeg husker, du vet, det var en veldig vekkelse som startet i 1948 i USA, som ble kalt for helbredelsesvekkelsen. Og det var minst 300 kjente predikanter som prekte, hadde teltmøter, og det skjedde en fantastisk vekkelse, og det var veldig mye helbredelser på de møtene, og det var massevis av mennesker som kom til å tro på Jesus gjennom disse herre. Men det som ikke var så bra, det var at disse herre evangelistene, de fungerte ikke så godt sammen, sånn at det gikk liksom litt hver sin egen vei, og mange av dem faktisk døde alt for tidlig. Og en av dem var William Branham. Han var en evangelist, og det skjedde så sterke tegn og under, så det var folk strømmet til for å se hva som skjedde. Men etter hvert så kom han ut i et feil spor. Han sluttet å se på seg som en evangelist og begynte å se på seg som en profet. Han tok en annen rolle enn det Gud hadde gitt ham. Og han kom ut i villfarelse og begynte å preke om Jesus only. Altså at Gud far, Gud sønn, Gud den hellige ånd ikke er tre i en, men at det er en og samme person helt og fullt. Og den personen er Jesus. Så han er både Faderen og Den hellige ånd og Jesus. Så det ble en villfarelse som også faktisk besmittet Norge og mange land, på grunn av at han tenkte feil om seg selv. Derfor så ønsker Gud at vi skal la Gud korrigere oss, sånn at vi tenker rett om oss selv. Og jeg tenker, for de fleste nordmenn som sagt, så ønsker Gud å løfte opp din tro, sånn at du begynner å forstå at du har en gave som er viktig. Og så leser vi vers 4. For slik vi har mange lemmer på en kropp, uten at alle lemmene har samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, en kropp i Kristus, og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Hvis det er profeti, bruk den i overensstemmelse med troen. Eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som trøster må virkelig trøste. Den som gir må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar må lede med iver. Og den som viser miskunn må gjøre det med glede. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde og hold dere til det som er godt. Her sier Paulus at disse gavene fungerer som i en kropp. Og du vet at kroppen din er sånn at det er mange funksjoner i kroppen din som du ikke tenker over, men som fungerer hele tiden. Det vil si at det er en del funksjoner i kroppen som er eksistensielle. De må være til for at du skal være, for at du skal leve. En sånn funksjon er hjertet. Hjertet slår kanskje på hvilepuls 60 slag i minuttet på en voksen person. Og det begynte å slå etter noen få uker i mors liv. Jeg lurer på om det kanskje er 7-8 uker eller noe, som et foster er i mors liv. Da er det kanskje så stort som så. Da har hjertet begynt å slå. Og siden har det slått hos deg, og det slår fortsatt. Og det skal fortsette å slå så lenge du er her i verden. Men det er ikke sånn at du liksom må tenke veldig hardt på hjertet, og tenke at nå må du huske på å slå i hjertet mitt altså i dag. Og når natta kommer, så er det litt nervøs for å sovne, for da glemmer du å liksom tenke på at hjertet må slå. Det er ikke koblet mot hjernen, men det er en eksistensiell funksjon som fungerer naturlig. Men så er det en del produktive funksjoner, også på kroppen, som er koblet rett til hodet, som gjør at allerede en baby begynner å observere masse ting. Blir født ut i denne verden her, og skal lære norsk, skal lære å kommunisere, skal lære å etter hvert gå og bruke muskulaturen og trenes opp. Og etter hvert som vi blir voksne, så har vi lært oss å produsere ting, og da må vi bruke hjernen for å, ja, nå begynner dette her å gå litt etter hvert av seg selv, da, men likevel, du bruker jo hjernen. Hvis du skal gå herifra ut i kaffen, så bruker du faktisk hjernen. Det er koblet til hodet at du reiser deg og begynner å gå ut i kaffen. Og vi kan snekkere, lage produkter, vi kan sitte på PC-en og skrive fine ting, og vi kan strikke, selv om en del damer når de strikker, så ser det ikke ut som de bruker hjernen. Det går nesten av seg selv. Altså det, de strikker og prater og kan gjøre tre ting samtidig. Det er verre med oss gutta. Det holder med én ting om gangen. Men ting produseres, så du har liksom disse to funksjonene, den eksistensielle funksjonen i kroppen, og så har du også den produktive funksjonen. Sånn er det også i et menighetsmiljø. I et menighetsliv så er det en del ting som er eksistensielt. Du behøver ikke å spørre Gud om det er hans vilje at du skal lese Bibelen, eller at du skal be til han, at du skal takke han, at du skal være vennlig mot folk, og så videre. Det er eksistensielt. Det er liksom, det er noe som er naturlig nedlagt i oss, at når vi tilhører Jesus, så er det en del ting som er eksistensielt for at vi skal leve. Men så vil Gud begynne å trene oss opp til å følge hodet på kroppen som er Jesus. Sånn at vi kommuniserer med Jesus, hver enkelt av oss, og oss til sammen, sånn at vi koordinerer miljøet, menighetsmiljøet, sånn at vi sammen kan gjøre en forskjell ute i samfunnet, sånn at vi kan plante en barnelandsby blant zulufolk, blant barn som blir satt ut i skogen for å dø, at det finnes en barnelandsby i Kyalami som plukker opp sånne og lar dem få et godt hjem. Det er produksjon som vi har måttet koordineres med Jesus som hode. Og vi kan gjøre andre ting. Vi kan vise samfunnsansvar. Vi kan reise oss midt i samfunnet og vise en bedre vei etter Guds ord og Guds vilje. Og vi kan fortelle det fantastiske budskapet om at Jesus elsker deg. Han har gjort alt for deg for at du kan kobles mot Gud og ha evig liv i himmelen. Det er sånne ting som Gud ønsker å lede oss ut i ved at vi kommuniserer med hodet og kan produsere himmelske, fantastiske ting her i verden. Så på den måten så ønsker Gud at hver enkelt av oss kobles mot hodet Jesus og kobles sammen og trenes opp til bedre og bedre å være en velsignelse i Lillehammer, i Oppland, i Hedemark og rundt omkring overalt hvor Gud kaller oss. La meg vise dere litt hva Paulus sier om disse gavene konkret. Han starter med det i vers 6. Hvis det er en profeti, dette kan gå litt over i åndens gaver, og det kan også faktisk gå litt over i Kristi gaver, om at noen er kalt til å være profet. Men her tror jeg faktisk at han snakker mer om en mennesketype som har en skarphet i seg. De ser ting lettere enn andre ser. Det er veldig spennende med dette her. Jeg er en mer sånn, ser det store bildet, men er dårlig på detaljer. Kristin er bedre enn meg på detaljer. Så når vi skal pynte et eller annet, så ser du ting jeg ikke ser. Når jeg skal invitere husgruppa mi av en del voksne gutter, så glemmer jeg nesten alltid å tenne på stearinlyset, for eksempel. Kristin ser det med en gang. Og når Kristin har dekket bordet, så er det symmetrisk, og det er liksom, fargene passer sammen, og når jeg dekker på bordet, så setter jeg det utover, men det blir liksom ikke på samme måten. For hun har en sterkere gave på å se detaljene, mens jeg er mer en type som ser helheten. Og sånn er det, og det er noen som har et skarpere syn enn andre. Det kan faktisk være litt slitsomt, men det er veldig nødvendig at noen har et skarpere syn enn andre. Og det behøver ikke å være en åndens gave, men det kan være at det er en mennesketype som er sånn at de ser ting andre ikke ser. Men når det kobles opp mot Jesus, så vil han utvikle det og koble sin ånd på det. Så går vi videre. Vers 7 så står det, eller om det en tjeneste, bruk den i tjenesten. Det folk som virkelig på pletten for å løfte opp, for å hjelpe folk, gjøre gode ting, kanskje praktisk. Den som lærer må ta seg av lærdommen. Noen har en spesiell gave til å undervise andre. Den som trøster, og det står også i andre oversettelser, den som rettleder, må virkelig trøste, må virkelig rettlede. Så det også en gave som noen har framfor andre. Den som gir, må gi med gavmildhet. Du vet, alle kan trøste. Hei, Johannes. Så trivelig å se deg. Kom hit da. Der det vann, skjønner du. Han veldig glad i det der dopsbassenget, men i dag det vann oppi der, så det. Han får en klem av Johannes etterpå. Men den som trøster, og den som gir, det betyr ikke at alle kan trøste, men noen har en spesiell gave til å trøste. Alle kan være med å gi, men det noen som har en spesiell gave til å gi. Og jeg husker på Hamar, når vi hadde bygd lokalet på Hamar i 2003, så var det litt trangt økonomisk etterkant, og vi lå faktisk litt på hæla. Og da begynte jeg faktisk å våkne klokka 4 om morgenen, cirka annenhver natt, og svette og tenke på at vi lå et par hundre tusen under i perioder. Så det vil si at vi måtte ringe og si til, for eksempel når vi skulle betale strømregning, at vi kommer 3 uker for sent med regninga. Og vi kom igjennom det, men det var en slitsom periode, og da husker jeg det kom en kar som forretningsmann, eller han driver ja, en type forretning, en firma, og sa, Ingar, jeg vil være med å gi litt ekstra her, så kan jeg leie det ene kontoret her, for vi trengte ikke mer enn et kontor da, og så betaler jeg veldig godt for det, og så har jeg ikke noe særlig brukt for det, men jeg kommer til å bruke det en gang iblant, og det kan jeg utgiftsføre. Og på den måten så... Johannes, jeg må få en klem. Så da begynte han å spytte inn en stor gave hver måned. Og så var det plutselig 2 til som koblet seg på. Og i løpet av få måneder så gikk vi fra minus til pluss. Og dette tipper jeg nå cirka 10 år siden. Og siden da har vi vært i pluss hele veien i Livets Senter Hamar. Og det faktisk i alle kirkene våre nå, så vi i pluss for en velsignelse. Og vi asfalterte en stor parkeringsplass på Hamar, og den fikk vi et godt tilbud på 500 000 på, og casha det faktisk, fordi vi hadde mye mer enn det på konto, på grunn av at det var noen som hadde en spesiell gave til å gi, og snudde den økonomiske situasjonen. Så står det videre, den som har lederansvar må lede med iver, den som viser miskunn må gjøre det med glede. Så la meg ta et bilde jeg har brukt sikkert her på huset før, men det illustrerende i forhold til disse gavene. Det var noen som hadde et selskap, og de skulle drikke kaffe, og de skulle spise marsipankake. Og så det en som sier at, kan ikke du, sier han til unggutten, kan ikke du gå ut på kjøkkenet etter kaka? Og han går ut av kjøkkenet og snubler i terskall, og detter fremover, og kaka lander opp ned på gulvet og splash utover. Kaka ødelagt, gulvet grisete, gutten lei seg, og noen irriterte. Og da at en sier, kom her du gutten min. Dette ikke noe ukjent fenomen. Han som ble irritert der for eksempel, han har mistet bløtkaker minst 8 ganger. Og jeg er sikker på at alle her har mistet bløtkaker. Dette ikke noe problem. Og så tar han borte i hjørnet, og så trøster han gutten. Han hadde en gave til å trøste. Og så var det en som sa, dette har jeg sett før. Du slenger når det går. Men nå skal du se at hvis du tar lærdom av dette, så kommer dette til å gå bra fremover. Skarpt syn, skarp tunge, setter ting på plass, men oppmuntrer for fremtiden. Profetisk gave. Og så er det en annen som sier, jeg så helt klart hva som skjedde. For det høyre beinet ditt, det fungerte helt bra, men det venstre slang. Og når du gikk over terskel, så gikk det bra med det høyre beinet, men det venstre beinet så var det hæren som hang seg på den øvre delen av terskelen, og du hadde tyngdekraften på vei framover, og det gjorde at tyngdekraften dro deg ned, og dessuten så holdt du alt for svagt i kaka. Jeg så det. Du bare liksom holdt veldig slakt i kaka, og dermed så mistet du kaka også på vei ned. Han hadde en gave til å undervise. Han så detaljene. Og så var det en som sa at dette er ikke noe problem, venner. For jeg har mye penger på kontoen. Og nå drar jeg opp 2500 kroner. Nå skal vi kjøpe verdens største og beste marsipankake. Den kaka som datt i går, var bare blåbær imot den kaka vi nå skal ha. Så jeg spanderer en ny kake. Gave til å gi. Og så var det en som sa at fløy ut på kjøkkenet, fant skurebøtta, og ville ta og rydde opp. Og så var det en som sa at dette her gjør vi på følgende måte. Veldig fint, Martin, at du virkelig vil spandre en ny kake. Og tusen takk, Else, for at du tok gutten og trøste han. Og takk for deg som går etter skurebøtte. Du hjelper oss litt her nå, og vi kobler oss på, og så vasker vi. Og du kan reise og kjøpe kaka. Og så hadde han en gave til å lede og delegere. Og på grunn av at disse gavene fungerte godt i sammen, så gikk det 20 minutter, og så var festen i gang. Og det ble en enda bedre fest, folkens. Det ble en enda bedre fest, og ikke nok med det, men det var en fest hvor de også hadde fått med seg en rik lærdom. De hadde utviklet noe. Og sånn er det i livet, vet du. Det er utfordringer som skjer med oss her i livet. Det er tøffe ting som skjer med oss alle innimellom. Men når vi kobler oss på Gud, og vi står sammen med andre som har andre funksjoner enn deg selv, så ser vi at vi kommer igjennom problemene. Vi går ikke utenom dem, vi går igjennom dem, men vi kommer styrket gjennom dem. Med Gud så vinner vi mer enn seier i alt dette, sier Paulus. Så sånn kan disse gavene fungere sammen. Og da er det noen gaver som er mer synlige enn andre. De som tjener, de som flyr ut på kjøkkenet for å hente skurebøtta, synes kanskje ikke så godt. Noen synes godt. Noen synes kanskje ikke helt tatt. Men Gud ser det som vi ikke ser. Gud ser eldre mennesker som ligger på knær og ber for sine, og ber for landet, ber for byen, ber for menigheten. Gud ser de som gjør ting her på huset i uka når ingen andre er til stede. Og jobber dugnad. Gud ser sånne ting. Men uten dem så ville ikke menigheten fungert. Så det er ikke de synlige gavene som er viktigere enn de andre, men alle gaver er viktige. Og nå vil jeg, siste tredjedelen av talen, fokusere på hvordan forløses gavene til Guds rike. Hvordan forløses det her, sånn at vi virkelig får frimodighet og bretter opp armene og begynner å utfolde oss og trives og gleder oss i å stå sammen, i å tjene. La oss lese vers 1, fortsatt i Rombrevet 12. Der finner du en av de tre tingene som jeg vil ta fram som forløser gavene. Der står det i vers 1. Jeg ber dere derfor, søsken, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres kropper som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Det første jeg vil si om hvordan disse gavene forløses, det er at du gir deg selv til Gud. Og en ting er at vi gjør det når vi tar imot Jesus for første gang. Da sier vi, Jesus, kom inn i livet mitt, tilgi meg mine synder, fra nå vil jeg være ditt barn. Men en annen ting er at Gud ønsker at dette skal være et liv, faktisk. Hvor vi stadig lever i det her. At jeg ønsker å være overgitt til kongen over alle konger. Den fantastiske Jesus. Sånn at vi trenes opp til å ikke falle tilbake i at du er sjef i eget hus. Men at du fortsetter å være dedikert til Jesus. Og lever i det her som en slags holdning. At jeg er din Jesus. Det kan være litt skummelt, sånn mentalt på forhånd, å gi seg til Jesus. For du tror at du mister alt. Men jeg kan fortelle, når du har gjort det, så erfarer du du vant alt. For når vi driver og maler vår egen kake, og driver og surrer med vårt eget, og tenker at du skal få til livet med å være sjef i eget hus, så blir det egentlig ikke sånn som Gud ville, og det blir ikke så veldig spennende for deg heller. Om vi så dør med 3 milliarder på kontoen, så får vi ikke med oss de pengene. Men når du gir deg til Jesus og lever i det her, at du er overgitt til Jesus, da vil han trene deg opp. Han vil hjelpe deg, sånn at du ikke skikker deg lik denne verden, og da menes det selvsagt ikke sånn som vi trodde på 50-tallet, at det innebærer at damer ikke må ha øreringer og ikke ha leppestift. Når jeg vekste opp på Håpet på Eidsvoll den gangen, så var det synd å ha leppestift for damer. Og det var synd å ha øredobber. Sånn at når det kom inn en dame på møte som hadde øredobber og leppestift, da visste vi at den dama, hun er nok ikke frelst. Og da skiftet predikanten tema. Da plutselig begynte han å preke til ikke-kristne. Det var nesten konsekvent, altså. Så derfor når jeg gifta meg med Kristin, så skulle vi feire jul med slekta hennes, og da kjøpte jeg øredobbertla. Det var som å banne i kjerka, men jeg tenkte, den dama skal bli fri. Eller rettere sagt slekta. Men det han snakker om, Paulus, her, det er sinnet. Det å ikke skikke seg lik denne verden, det han snakker om, hva fyller vi sinnet med? Fyller vi sinnet vårt med masse søppel, eller fyller vi sinnet vårt med gode tanker? Gud er den som planter godt i oss. Gud er den som løfter troen i oss. Gud er den som skaper håp i oss. Gud er den som skaper forventning i oss. Denne verden vil trykke oss ned, men Gud vil løfte deg opp, sånn at du får nye vyer. Du begynner å tenke annerledes, du begynner å tenke større, du begynner å tenke muligheter, folkens. Så Gud vil hjelpe oss sånn at vi ikke blir fylt med søppel. Vi unngår ikke det, selvfølgelig, for vi er i denne verden. Men at vi fornyer stadig sinnet vårt og gir oss selv til Gud. Og da vil Gud løfte deg opp og hjelpe deg ut i sin fantastiske funksjon. Det han har planlagt for deg som et lem på kroppen. Det andre som hjelper deg, det er faktisk de tjenestegavene vi underviste om i oktober. Det at vi er koblet til en menighet. Det at vi blir betjent av mennesker som har en gave til å være hyrde, til å være lærer, til å være profet, til å være apostel, til å være evangelist. Disse gavene er med og skaper tro i oss og løfter oss, sånn at vi løfter blikket og får tro, sånn at vi kan se forandring. Jeg husker Carl Gustav Severin fortalte en historie her på en vårfest vi hadde, om ei som i USA hadde sørget for, ei myndig, godt voksen dame, hadde sørget for at det ble slutt på bønn og Bibel i skolene i USA. Det ble faktisk forbudt med bønn og Bibel. Og det har det vært en del tiår. Og denne voksne dama, hun var myndig, og hun skulle tale på en åpning av high school, altså det som tilsvarer videregående her. Da var det en 16 år gammel kristen jente som kom dit for første gang. De skulle møtes i Auland. Jeg tror det var 1700 mennesker. Og denne dama skulle tale. Og mens hun talte, den myndige dama, så sier hun, det er vel ingen her som er så dumme at du tror på Gud, sa hun. Men da begynte hjertet på den 16 år gamle jenta å banke. Og så reiste hun seg opp. Og så begynte hun å synge. Stå opp. Stå opp for Jesus. Og sang den salma, på engelsk selvfølgelig. Og da ble den myndige dama sint, og skjønte det var et eller annet som skjedde nede der, så hun ba dem sette seg. Men da var det at hele raden av ungdommer på den raden hun satt, reiste seg opp og begynte å synge med. Og til slutt så sang hele Auland den salma. Og den myndige dama, hun måtte gå rasende ut, for hun slapp ikke til ordet, for de sang og hoia og sang salma, stå opp for Jesus. Det var den siste talen den eldre myndige dama holdt i USA. Hun døde ikke lenge etterpå, men det herlige var at skolen, de la seg ikke under for det der, på grunn av ei som hadde et bankende hjerte, og som på enkelt vis nervøst reiste seg og begynte å synge ei salme. Det skapte en forandring. Det er et eksempel på hvordan et lem kan kobles mot andre lemmer og skape en forandring. Og det trenger vi også å se i Norge. Så tjenestegaver er med og forløser. Og det siste, jeg vil si, som forløser, det er at vi er hverandres lemmer, som vi leste i vers 6. Vi er ett legeme, og vi er hverandres lemmer. Og da er det viktig å si at vi er først Jesus sine. Dernest er vi hverandres. Hvis det snus på hodet, så blir det skummelt. For da kan det fort komme kontroll, manipulasjon og sekterisme inn i menigheter. Ved at vi først gir oss til hverandre, og så til Jesus. Men når vi gir oss først til Jesus, og dernest til hverandre, da er det riktig rekkefølge. Om så dette her skulle bli en sekt, det kommer nok aldri til å bli. Men om så skulle det ha vært, så ville du først ha gitt deg til Jesus. Da kunne du ha koblet deg ut av denne menigheten og til en annen menighet. Men når vi har gitt oss først til Jesus, så ønsker Gud at vi også skal gi oss til hverandre. Og det er også med å forløse gaver. For at vi er ufullkomne. Og det gjør at vi kan både irritere hverandre, men vi kan også vise omsorg for hverandre, og på den måten slipe hverandre og utvikle hverandre. Og etter hvert, mens vi smører maskineriet med Guds kjærlighet, så trenes vi opp fra å være umodne kristne, som kanskje er kranglete eller fornærmet, eller egoistiske, til å bli kristne som tenker mer på Jesus, og mindre på seg selv, og tenker mer på de andre, og mindre på seg selv. Bli mindre selvfokusert, mer fokusert på Jesus. Det er en produkt som Gud gjør i et menighetsmiljø som er sunt. Så det er med og forløser gaver, at vi er hverandres lemmer. La meg avslutte med å fortelle om en fotballklubb som heter Sheffield FC. Sheffield FC. Er det noen her som har hørt om Sheffield FC? Kanskje noen har hørt om Sheffield United? Kanskje noen har hørt om Sheffield Wednesday? De er kjente. Sheffield FC er ikke spesielt kjent. De ligger faktisk i det 8. nivå i England. Det ble startet i 1857 og er verdens eldste fotballklubb som fortsatt er i drift. Men Sheffield FC, jeg tipper FC står for Football Club. Gikk det greit med engelsken? De var de som fant ut en del regler. De fant ut at hvorfor ikke starte med corner? Og når vi sparker utenfor, kanskje vi skal ta innkast. De fant opp det med innkast over hodet. Og den gangen så var fotballmålet, det var to stenger med en snor eller et tau imellom. De fant ut det med fast tverrligger. Og de ble også kritisert, for de begynte faktisk å bruke hodet når de spilte, og nikke. Men etter hvert ble det faktisk med i reglementet. Så mange av de helt sentrale reglene i fotballen i dag er det Sheffield FC som har innført, tror jeg. Viktig å få med seg. For en ihugga Liverpool-fan. Men det er ingen som tenker over Sheffield FC annet enn litt sånn lokalt i dag. Men de har betydet en forskjell. På samme måte er det i Guds rike. Det er en del vi kanskje nesten ikke har tenkt over. Du vet at her i huset så hadde vi en eldre kar som var med i menigheten vår fra vi startet, og til han døde for kanskje 15-20 år siden. Han het Petter Jotun, en skikkelig original. Han jobbet som finsnekker her på et firma i Lillehammer. Han var litt fåmelt. Han var skikkelig original i måten å snakke på, men han snakket veldig sakte. Og en dag så sante sjefen sin at jeg lurer på om jeg skulle begynne som selger, sa han. Og sjefen sa, jeg tror ikke du passer som det, Petter. Men han sa opp, og han begynte å selge symaskiner. Han ringte eller banket på dører, og sto der og hadde veldig lite på hjertet. Han fikk nå fram at han skulle selge symaskiner, men solgte bra, så lenge det var populært. Og når jeg kom hit til byen i 1979, da var det ikke så populært med symaskiner lenger, og da var det noen venner av meg på Nannestad som solgte markiser, så jeg sa til en Petter at siden det ikke går så bra med symaskinsalget, kanskje skulle begynne å selge markiser. Det gjorde han. Og han ble en veldig god markiseselger på 80-tallet. Men så begynte det salget å gå nedover, og da begynte han med pengeskap. Og han begynte med våpenskap. Og han gjorde det bra som selger. Og når han fikk Parkinson, så var det en som meldte den, for han kjørte jo med varer med Parkinson, og det, rattet gikk litt sånn, og en som kjørte bak den og meldte den til politi for fyllekjøring. Så, men han hadde nok ikke drukket, men han mistet lappen. Og da hadde han opphørssalg, og det gikk så bra at han bestilte nye varer. Han hadde opphørssalg 3 ganger. Men Petter, han så oss. Når vi hadde startet menighet her, så kunne vi ikke ta ut noe lønn. Men vi klarte oss på en eller annen måte, og jeg snekkerte ved siden av litt sånn, så det gikk bra. Men Petter kom en halv gris til oss hver jul i en del år. Og så kom en spekepølse stadig vekk, og så avlet han tomater og jordbær og poteter, og kom og servet familien vår. Og han servet flere enn oss. Det var ikke så mange som i dag tenker på Petter Jotun, men for en investering han har gjort for denne menigheten og for denne byen. Og sånn er det mange av folkens, som vi kanskje ikke tenker over, men Gud tenker over det. Gud har registrert alt. Og når vi toger inn i himmelen, så kommer vi å bli frelst. Det er vi av nåde, men vi kommer til å bli lønnet for våre gjerninger. Så jeg vil bare forløse det i denne fantastiske kjerka i dag. La oss reise oss i frimodighet, folkens. La oss utfolde oss i de gavene Gud har gitt oss. Om du gjør det på en helt annen måte enn meg, det skal du gjøre. Du skal gjøre det på en helt annen måte enn meg. Du skal være frimodig, du skal gønne på, vi skal virkelig stå på. Og når jeg fylte 60, så sa jeg til folk, nå trapper jeg opp. Nå trapper jeg opp, halleluja. Og det fortsetter jeg med. Og det skal du gjøre også. Nå skal vi trappe opp. Vi skal virkelig tjene Jesus Kristus og skape en forandring i innlandet. Og innlandet har vært et tørt kristent område, men det skal bli en del av bibelbeltet. Ære være Gud. Halleluja. Amen. Skal vi reise oss?